Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
А ці ведаеце вы, адкуль узяўся мядзведзь? Мядзведзь раней быў такі самы чалавек, як і ўсе мы. Людзей тады на зямлі было зусім мала. Гэта цяпер народы так памножыліся, што зямля іх ледзьве трымае. Каб не ўмерлі, дык неба падперлі. А даўней людзі жылі зрэць па лясах, дзе лавілі звера ды птушак, а ў зёрах ды рэках рыбу ды ракаў. Улетку збіралі грыбы і ягады, капалі пажыўнае карэнне і назапашвалі на зіму. А найбольш назапашвалі арэхаў і мёду. Пчол тады было багата, а вяліся яны ў дуплах, на дрэвах і ў норах на зямлі. Людзі шукалі тых пчол у дуплах, і хто першы знайшоў, таго і былі тыя пчолы. Чалавек абвязваў дрэва, дзе знайшоў пчол вераўкаю, і ніхто больш не меў права іх чапаць. Але жыў адзін хультаяваты чалавек. Ленаваўся ён шукаць пчол, дык стаў выдзіраць чужых. Толькі цяжка было яму узбірацца на дрэвы, а прастое пачаў ён шукаць чараўніка, каб той зрабіў так, каб лягчэй было яму лазіць на дрэвы. За сям'ю лясамі ды за сям'ю балотамі жыў чарадзей, які ўсё мог зрабіць. Пайшоў гультаяваты чалавек да таго чарадзея. Ішоў ён лясамі і раптам бачыць ліпа, абвязаная. Падышоў ён бліжэй. Аж у нізкім дупле поўна мёду. Выдраў ён тыя соты, з'еў і пайшоў далей. Бачыць, другое дрэва абвязанае. Выдраў ён і тых пчол. Нарэшце дапаў ён зямлянкі знакамітага чарадзея. А таго дома няма. Агледзеўся гультай, аж пры самай зямлянцы дрэва з пчоламі. І давай іх драць поўныя соты. А тым часам падышоў чарадзей. Пабачу тое непатрэбства, ды кажа. No, Ezgeta je parę i ty sam, i twoje dzieci, i usia twoja rodzina będzie tolki pczoł de malinu drać. Ja biernął czarodziej tego ultajowatego człowieka u miedźwiedzia. I Wosiatkul wziął się miedźwiedź. Ach, to nie wierzyć. Dyk niechaj zlowić miedźwiedzia i spytajec sa, ci tak po prawdzie było. Каліще один дурнаваты чалавек. Захацелася яму пайсці на кірмаш. Злавіў ён белага пеўня, засунуў за пазуху ды пайшоў. Прадам, думае, пеўня, куплю махоркі. Яшчэ не дайшоў да кірмашу, а тут ужо яго і купцы сустракаюць. «Што прадаеш, дзядзька?» «Пеўня», кажа чалавек. Дастаў ён з-за пазухі белага пеўня. Купцы паглядзелі, галовамі паківалі. «Які ж гэта певень, гэта ж заяц!» «Жартуюць», думае дзядзька. Забраў пеўня, да ідзе далей. Прайшаў крыху. Другія купцы падбягаюць. «А што прадаеш?» «Пеўня?» Паглядзелі. «Які ж гэта певень, гэта ж заяц!» Прыгледзеўся лепш чалавек і сам да свайго пеўня. «А можа і заяц?» – думае. «Не вер вачам. А відаць праўда, калі ўсе як у бобен б'юць». Прыйшоў ён на самы кірмаш. Людзей там так густа, што і яблуку няма дзе ўпасці. Каля аднае крамы стукаюць у патэльні, каля другой звоняць косамі, пакупнікаў заклікаюць. Такі шум гомана на кірмашы, што чалавек ледзь не аглух. Ачухаўся ён трохі і сам пачаў крычаць. «Купіце зайца! Купіце зайца!» Падыходзіць да яго баба і дзівіцца. «Які ж то заяц? Гэта ж певень!» Ды чалавек стаіць на сваім. Zajac, кажу табе, а не певень. Собраліся куча народу. Жартують з баби. Дядька правду кажа. Чи ж ти не бачиш, то гэта заяц? Тут ужо чалавек зусім паверыў, што прынёс ён на кірбаш зайца, а не пеўня. І калі хто з купцоў гаварыў цяпер, што гэта певень, а не заяц, дык ён ледзь не з кулакамі на яго кідаўся. Хадзіў чалавек па кірмашы з пеўнем, і ўсе яму здавалася, што гэта заяц. Надакучыла пеўню цягацца з чалавекам. Пара б ужо і насіла збірацца. Залопаў ён крыламі, ды як закрычыць на ўвесь кірмаш. Ку-кара-ку! Пачуўшы гэта, чалавек зусім збіўся з панталыку. Заяц а пеўням спявае. Выкінуў ён пеўня з-за пазухі, плюнуў ды пайшоў да хаты. Праўду кажуць старыя людзі. Не той дурань, каго завуць дурнем, ды той дурань, хто чужым разумам жыве. Людзей слухай, а свой розум мае.
Trzeba będzie powiedzieć cześć, kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz. Co ci dać, przyjacielu, mych słonecznych dni, żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, kiedy znów powiesz do mnie po prostu cześć. Może nawet nie poznam przez chwilę cię, ale ty wtedy prędko pokażesz ten. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Ech, kropelka złotych marzeń. Kulfan, uśmiechnij się.